Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 20-июль, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШ өз гаскерлерин Афганистандан чыгаргандан соң бу елде наркотик жетиштирип шетке сатуунун ортоуна жол коймоо үчүн жаңы план тәкъдим итә. Чаршамбага каршы түндө Фергана өзенлигинде 6 дәрежедеги жер титирөө болду. Русиядагы бирдем дәүләт имтиханнары нәтиҗәләренә караганда Татарстанда урыс телен укыту дәрежәсе гомум Русия күрсәткечләреннән яхшырак. Таулар һәм сак куелмаган урыннар аша наркотик Афганстаннан Үзәк Азия илләрен узып Русиягә килә. Хероин белән сәүдә итү кайбер төркемнәргә миллиардларча доллар акча китерә. Шул ук вакытта ул миллионнарча кешенең гомерен үзә. Кушма Штатлар төбәктәге проблеманы хәл итү, аерым алганда наркотикка каршы көрәштә илләр арасындагы бәйләнешне җайлау өчен яңа план тәкъдим итә. Әлеге план Кушма Штатлар хәрбиләрен Афганстаннан чыгару вакытына туры килә. Алар киткәч төбәктә наркотик сәүдәсе тагында җанлану куркынычы бар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Вашингтонда наркотикларга каршы көрәш эшен алып баручы рәсмиләр Афганстаннан Үзәк Азия илләре аша Русиягә үтеп керүче Афьюн ташкынын бетерү планын тәкъдим итте. Кушма Штатлар хәрбиләренең Афганстаннан китәргә җыенуы бу наркотик сәүдәсенә дә тәэсир итәр һәм ул үсеш алыр дигән куркыныч бар. План әле тулысынча төгәлләнмәгән һәм ул Үзәк Азияда наркотикка каршы көрәш төркеменең башлангычы дип атала. Әлеге план Үзәк Азияның 5 илендә, аерым алганда Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Төркменстан һәм Үзбекстанда Наркотикка каршы максатчан төркемнәр төзүне күздә тота. Бу төркемнәр Афганстан һәм Русиядәге шундый ук вәкилләр белән өмтәдә торачак. Әлеге җиде төркем наркотикка каршы көрәштә уртак һәм шикара координация эшен яхшырту, Афьюн белән бәйле нигездә кулга алынган һәм эзләүдә булган вәкилләргә карата дәлилләр җыярга булышуны күздә тота. Кушма Штатлардагы халыкара наркотиклар һәм хокук саклау эше дәүләт секретары ярдәмчесе Уильям Бромфилд Үзәк Азияда наркотикларга каршы көрәш төркеме планы турында булай ди.
Value from this for the Central Asian.
Буларның Үзәк Азия өчен нәрсәсе мөһим? Бу чара ярдәмендә Афганстаннан наркотик җитештерү турында килә торган четерекле һәм кирәкле мәгълүматны аны туктату һәм Афганстанда хокук саклау вәкилләренең наркотик сату көрәшендәге тырышлыкларын белеп булачак. Ә Россия өчен бу ник мөһим? Моның ярдәмендә Афганстан һәм Үзәк Азия илләре белән көрәшне берләштерү турында сөйләшеп була. Әлегә кадәр бу мөмкин түгел иде дип
Бромфилд.
Кушма Штатлар департаменты бу максатчан төркемнең үсеше өчен укуларга һәм җиһазлар сатып алуга акчалар бүләчәк. Бромфилд июньдагы һәм июль башында Кыргызстан, Казахстан, Таҗикстан һәм Россия буйлап йөреп, наркотикка каршы көрәш турында җитәкчеләр белән сөйләшүләр алып барды. Сәфәр барышында ул Кыргызстан һәм Таҗикстан президентлары белән дә очрашты. Ул Афганстаннан ел азагына 10 меңләп Кушма Штатлар хәрбиләрен чыгару Афьюн сәүдәсен артырга мөмкин дигән куркынычларны берничә тапкыр ишеткәнен әйтә. Әмма Бромфилд мәсьәләне хәл итеп булачак дип саный.
We're making progress in Afghanistan.
Без Афганстанда алга киттек дип ышанам. АКШ һәм НАТО белән кулга кул тотынып, Афганстаннан хәрбиләрне чыгарабыз. Без киләчәктә дә афган хукук саклаучыларына булышырбыз һәм халыкара кешеләр киләчәктәрдә ярдәм итеп торачак. Безнең планда Афганстанда хукук саклаучыларны яклау күздә тотылмый. Без бары хәрбиләрнең санын гына азайтабыз дип
Бромфилд.
Кушма Штатлар бу планны оештырганда Үзәк Азия илләре Россия реакциясын көтә. 9 июльдә саклану министрлыгының рәсми Красная звезда газетасында Кушма Штатлар бу төбәкләрдә үз максатларын истә тота дип ишарәләгән язма бастырды. Шул газетада бер атна элек Бромфилдның Кушма Штатларның Таҗик-Афган чигендә саклау постын ачуын газета үзенчә бәяләгән. Әлбәттә, американ хәрбиләре монда күп түгел, әмма үзләре әйтмешле барсы да кичкенәдән башлана диелә. Россия 2005 елга кадәр хәрбиләрен тоткан Афган-Таҗик чигенә кире әйләнеп кайтырга кызыксына. Бромфилд Мәскәүдә вакытта саклану министрлыгы вәкилләре белән очрашмады. Ул АКШ һәм Россия наркотикка каршы көрәштә бер максатларны төбәктә наркотик таралуыны азайтуны истә тота дип әйтте һәм планны тормышка ашыру өчен Кушма Штатлар һәм Россиянең дә артык кысылуы кирәкмәвен искәртте.
АКШның Афганстаннан наркотик ташуга каршы яңа планы белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Бу көннәрдә Казанда бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренә йомгак ясалды. Федераль күрсәткечләргә караганда, Татарстан укучылары быел имтиханнарны аеруча рус теленнән, Русия төбәкләреннән күпкә яхшырак биргән. Тулырак итеп хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева сөйли.
Узган ел белән чагыштырганда быел Татарстан укучыларын бердәм дәүләт имтиханы 12 фәннән яхшырак тапшырган. Федераль күрсәткечләр белән чагыштырганда да Татарстан укучыларының баллары күпчелек фәннәрдән артыграк. Аеруча быел рус теленнән укучылар бердәм дәүләт имтиханын күпкә әйбәтрәк биргән. Русия баллары белән чагыштырганда да Татарстанныкы яхшырак икән. Татарстанда рус теленнән уртача балл 62.4 булса, Русия буенча 60 балл булган. Рус теленнән 100 балны исә быел Татарстаннан барлыгы 54 укучы җыйган. Шуларның 4-се исә татар мәктәбен тәмамлаучылар икән. Укучыларның рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын яхшырак тапшыруы, педагогик коллективларның әйбәт укытуы, шул исәптән укучыларның үзләренең дә бердәм дәүләт имтиханына җиддирәк әзерләнүе белән бәйле, ди Мәгариф министрлыгының беренче урынбасары Данил Мустафин.
Сынапта рус теле буенча бүгенге көндә шушы орташа балның артуы, ул бит инде шулай ук, аны 21 меңнән артык бала бергәч, тик тамалдан гына киеп чыккан аерым ничек сурәтләп була торган ул сан түгел. Бу, әлбәттә, педагогик коллективларның укучыларның үзләренең бик тырышып эшләүләре өченнең күрсәткече булып тора, чөнки бүгенге көндә бердәм дәүләт имтихан биреп кенә үзенең югары уку йортлары белән тормышын бәйләү мөмкинлеген, гомумән урта махсус уку йортлары белән, болар мына бит яшьләр барысы аңлый белә һәм әлбәттә әзерлек дәрәҗәсе елдан ел аз гына булса да ул күтәрелеп бара. Шуңа күрә монда чынлап та инде җаваплылык арту дип тә карарга кирәк бер яктан, икенче яктан Эшиксез педагогик коллективларның бүгенге көндә инде алдынгы технологияләрне куллану, аннан соң инде ошо бердәм дәүләт имтиханы системасына мәктәпләрнең инде ияләшеп баруын да әйтергә кирәк. Чөнки ул ниндидер яңа күренеш түгел, инде хәйран тормышка кереп киткән һәм үзен алар битендә аны башка сыйныфларда да алдарак та кулланып карыйлар, балаларны ияләштерәләр. Шуңа күрә монда әйтергә кирәк, бу мәсьәлә инде менә гомумән эшчәнлекне яңай эшчәнлекне күрсәтә торган күрсәтү.
Күпчелек фәннәрдән быел бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре яхшырак булса да, Русия белән чагыштырганда инглиз, испан телләреннән, җәмгыять белеменнән баллар түбәнрәк булган. Укучыларның инглиз телен начарак тапшыру республикада борчу уятты. Чөнки 2013 елда узачак универсиада Татарстан халкында инглиз телен яхшы белүне таләп итә. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре буенча быелдан мәктәпләрдә инглиз телен укыту программасын камилләштерү күздә тотыла. Укучылар арасында исә быел бердәм дәүләт имтиханын төгәл фәннәрне сайлаучылар да артыграк, ди Данил Мустафин.
Безнең төгәл фәннәр буенча имтиханнар бирү күләме артты, күтәрелде. Шул ук химия, физика фәннәре буенча, чөнки базар шартларында, гомумән хезмәт базарының дип әйтергә кирәк инде, ихтиязларына игътибар бирү дип әйтергә була моны, чөнки чынлап та бүгенге көндә гуманитар өлкә түгел, ә киресенчә төгәл фәннәр белән бәйле булган, табигый фәннәр белән бәйле булган өлкәләр аеруча кадрларга мохтаҗ һәм шуңа күрә дә инде монда безнең мәктәпне тәмамлаучыларның шушындый юнәлешкә игътибар итүе безнең өчен уңай күренеш булды.
100 балл җыючылар да быел Татарстанда көбірек болған. Узған елні 74 оқушы жиғамыса, бұйыл 102 оқушы. Бір елі екшер фәннен де юғары балалушылар болған. Езбал жиывышыларының көбісі есе рус тілінен екен. Математик білен информатикадан ғымымен езбал алушы болмаған. Езбал жиывышыларының бишісі милли мектепні тәмамлағаннар. Ин юғары балны жиывышыларының көпшілігі есе Қозаннан, Жылықшалы, Әлмет, Балтаж, Түбенкамыдан алушылар да бар. Шул есептен бірдем дәулет имтиханы вақытында қоғиды бұзу шырақлары да аз болмаған, көбісінше телефон, фотоаппаратлар қуланы көзетілген. Аппас районында есе оқушыларын тәрез аша берімлер білен флешкалар ату, мақсус кішілерінің шул берімлеріні шешірге болышу шырағы тіркелген. Закон бұзу шырақларының бірсі де ихтибарсыз қалмады дей Данил Мұстафин.
Татарстан Республикасы бірдем дәулет имтиханын көрді қадғи законны тұту һәм закон негізендә эшләүне беренче алгысызлыкка куя һәм аның күрсәткечләре дә бар. Закон бозулар, алар берсе дә игътибарсыз калмады. Менә 44 чыгарылыш кушысы, алар төрле элемтә чаралары кулланган өчен, алып кергән өчен, мәсәлән, имтиханнан чыгарылды. Чөнки закон быел аны кадри тыя. 26 кешегә аерым административ эшләр булдырылды. Шуларның 13 яртысы ул укучылар сусы безнең мәктәп тәмамлаучыларга карата. Аларның эшләгән анда ниләре бозу очраклары, закон бозу очраклары алар инде административ җавапчылыкка җаваплы катарту өчен җибәрелде. Ішкі ішлер министрлығы білен бірлікте Апас районында мәселен фальсификация схемасы белгілі болды. Екі іш оның бойынша аннулировать етілді. Оларының ішкі. Оның соң интернетта орнаштыру ситуациясы болды. Екі іш бойынша олардың бойынша да қалпы қаралар қабыл етілді. Шуңа күрә бу юнәлеш әлбәттә безнең тарафтан дәвам итәчәк. Бу нәрсә турында әйтә. Бер нинди дә законны бозу Татарстан территориясендә булырга тиеш.
Төп фәннәрдән быел 21 меңнән артык укучы бердәм дәүләт имтиханын тапшырды. Аттестат алмаучылар санында быел күпкә азрак ди Данил Мустафин. Шулай итеп Татарстанда быел бердәм дәүләт имтиханы уңай нәтиҗәләр күрсәтте. Укучыларның аеруча рус телен яхшы бирүе республикада телнең югары дәрәҗәдә укытылмау турындагы борчуларның юкка булуына дәлил булды.
Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре белән Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды.
Озатлық радиосы.
Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләренә караганда, Татарстанда чит телләрне өйрәтү гомумрусия күрсәткечләреннән түбәнрәк булса да, Казанда югары уку йортларының чит телләр факультетларына керүчеләр саны артканнан арта бара. 2013 елда уздырылачак Универсиадада һәр кем чит тел белергә тиеш дигән таләп күздә тотылу сәбәпле студентлар чит тел өйрәнергә ашкына. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтовадан тыңлыйк.
Абитуриентлар бердәм дәүләт имтихан нәтиҗәләрен кулларына тотып, Казанның югары уку йортларына кергә тели. 25 июльдә гариза бетү вакыты тәмамланса да, абитуриентлар саны һич кенә дә кимеми, киресенчә арта гына. Хәзерге вакытта абитуриентлар югары белемне алып, белгеч дәрәҗәсенә җитүне үзләренә максат итеп ала. Югары белемең булмаса, эш эзләүдә, киләчәктә үзеңнең урыныңны табу да шактый авыр дип уйлый хәзерге яшьләр. Айрыша хәзер зур дәрәҗә белән алга киткән чит телләр факультеты абитуриентлар санын быел да арттырган. Бу вазгыятның килеп чыгышын белер өчен Казанның иң күренекле ике югары уку йортына юл тоттым. Казан федераль университеты чит телләр өйрәнүгә зур тәргеш ясый. Студентларның төрле факультетларда укып, француз, немец, инглиз телләрен тиешле дәрәҗәдә үзләштерү мөмкинлеге бар. Алар бу телләрне уку барышында яисә университетта эшләп килүче курсларда өйрәнә алалар. Ләкин аннан кала татар факультеты белән берлектә эшләп килгән көнчыгыш телләрен өйрәнү институтында югарыда әйтелгән 3 телдән башка тагын бик күп көнчыгыш телләрен дә өйрәнеп була икән. Шунлыктан әле 10 еллык тарихы гына булган бу институт абитуриентлар саны белән алга чыга. Югары уку йорты абитуриентларга 5 кафедра тәкъдим итә. Булар көнчыгыш телләр, төрки халыкларның телләрен һәм мәдәниятен өйрәнү, көнчыгыш мәдәнияте һәм тарихы, халыкара мөнәсәбәтләр һәм ислам дине өйрәнү кафедралары. Быйылгы күрсәткечләргә караганда, гариза биреп керү теләген белдергән абитуриентлар саны 645-кә җитә икән. Бу күрсәткеч узган ел белән чагыштырганда күбрәк, ләкин гариза бирүчеләр саны белән институт тәкъдим иткән урыннар саны арасында зур аерма бар. Көнчыгыш телләренә өйрәнү факультеты быйыл барлыгы 100 урын тәкъдим итә ала. Шуның бары тик 29-ы гына бюджет урыннары, калган 71-е түләүле. Димәк, бер урынга 23 кеше дәгъва итә. Ләкин абитуриентлар һич кенә дә төшенкелеккә бирелми. Киресенчә, яңа омтылыш белән алга барырга тырыша. Көнчыгыш телләренә өйрәнү институты директоры Җәмил Зайнуллин әйтүенчә, институтта телләр генә үзләштерү белән чикләнеш юк. Монда әдәп, әхлак, тарихны өйрәнеп, галим яки зур белгеч дәрәҗәсенә җитүне дә төп шартларның берсе итеп карарга була. Хәзерге заманда телләр өйрәнү белән бергә һәр белгеч бер шарык һәм бер Европа теле белергә тиеш. Безнең студентларга чит илләрдә укып кайту мөмкинлеге дә бирелә. Алар Кытайның күп кенә университетларында тәҗрибә туплап кайта, аларның тарихын һәм мәдәниятен төшенә, телләрен камилләштерә ди ул. Шунлыктан Кытайда укырга килүчеләр саны да әз түгел. Гарәп, Төркия илләре белән дә мөнәсәбәтләр яхшы. Гомумән, институтка керүче студентлар уку вакытында да укып белгеч дәрәҗәсендә диплом алгач та, эш эзләгән вакытта алган белем һәм тәҗрибә белән канәгать кала, дип белдерә Җәмил Зайнуллин. Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының чит телләр факультеты да абитуриентлар саны ягыннан Казан федераль университетыннан калышмый. Гариза бирүчеләр саны монда да 2010 елгы күрсәткечләргә караганда арткан. Хәзерге көндә 300-дән артык гариза бирүче абитуриент бар. Бу факультет Казанда беренче чит телләрне өйрәнүгә багышланган факультет буларак 1938 елда ачылган. Иң беренче өйрәнелә торган тел булып немец теле булган. Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының чит телләр факультеты деканы Аида Садыкова сөйләгәнчә, монда бик күп белгечлекләр һәм юнәлешләр бар. Факультетның төп максаты – булачак студентлардан югары белемле, үзләштергән һөнәрен белә һәм сөя торган укытучы тәрбияләп чыгару. Уку йортында барлыгы 10 тел өйрәнелә. Булар арасында көнбатыш һәм көнчыгыш телләр бар. Инглиз, немец, француз, итальян, испан, гарәп, төрек, япон, кытай, фарсы. Киләчәктә шулай ук хин телен өйрәнү дә күздә тотыла икән. Бу факультетның тагын бер аермалы ягы буларак, бер вакытта 2 диплом алу проекты карала. 2 диплом алучы беренче чыгарылыш 2012 елда була. Чит илләр белән тыгыз элемтәдә торганлыктан, безнең студентлар Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты дипломы белән беррәттән Францияның Сорбонна университеты дипломында алачак. Тиешенчә, Сорбоннада укучы студентлар да Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты бетергән булып чыга, ди Аида Садыкова.
И, например, у нас очень тесные связи с Францией, именно с университетом всемирно известным Сорбонны. И здесь у нас работает проект двойного диплома.
Бу уку йорты инглиз телен иң көчле өйрәтүче университет. Ди чит телләр факультетын тәмамлаган Индира Шәйхетдинова. Шуны сиздем, эшкә урнашкан вакытта, әйтик, офиска сыркати булып барсаң, инглиз телен белүче белгечкә түләү хакын 5000-гә артыграк түлиләр икән, ди ул.
Заметила одну такую большую разницу, если, допустим, требуется утрированный офис-секретарь, ну, офис-менеджер-секретарь, если он со знанием английского, допустим, условно оклад получает где-то на 1000-5 больше посылаешь.
Интернның айткан сүзләре укырга кергә теләүче абитуриентларның сайлаган юлларында ныклы шаныч урнаштырырга ярдәм итәр мөгаен. Чит телләр факультетына баручы абитуриентларның югары уку йортларын сайлауда мөмкинлекләре шактый зур. Студентлар алдында бернинди шикләнеш тә юк. Нинди телне өйрәнәсең килә икән, шуны сайлыйсың. Бары кулга аттестатны тотып, заманча укырга кергә генә кала.
Казаннан Гүзәл Мәхмүтованы тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Башкортстан Югары мәхкәмәсенә бер кеше республикада мусульман бәйрәмнәрен бетерү үтенече белән мөрәҗәгать иткән. Мәхкәмә аның теләген канәгатьләндерүдән баш тарткан. Мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүче Корбан бәйрәме һәм Ураза бәйрәме конституциядә каралган хезмәт хукукларын буза һәм ул көннәрде ял итүче атеистларга һәм башка дин кешеләренә карата дискриминация була дип белдерә. Лилия Зарипова бу турыда танылган Татарстан юристы Зөбәйдә Яхинның фикерен сорады.
Башкортстанда яшәүсе бер кеше үзен атеист дип ханай һәм мусулман байрамдарында ял итергә теләмәй. Әмма христиан байрамдары тураһында ул үз фикерен бөтенләй белдертмәй. 11 июльдә республика югары судында был осрак буенча хөкем үткәрелгән. Дини байрамдар уның конституцияла каралган хезмәт хукукларын буза һәм атеистларга һәм башка дин кешеләренә карата дискриминация дип атай. Башкортстан югары суд рәисе ярдәмчесе Елена Макушина уны былай дип аңлатты. Хөкемдә республика президенты хакимияте ял көннәре указына кул куюсы буларак һәм корылтай канунды чыгарусы агза буларак катнашкан. Дини байрамдарда ял итү хезмәт кодексы менән дә, я гомумән Рәсәй кануниятә менән каршылыкта түгел. Рәсәй төбәкләренең үз дини байрамдарын ял көннәре дип игълан итергә хактары бар. Шуга таянып югары суд дәгъвасының талабын кире какты. Әмма хөкемгә бирүсе бул карар менән риза түгел һәм уга каршы ялу биргән. Хәзер инде бул эштең Рәсәй югары судына ибәреләсәге ихтимал. Ди Елена Макушина. Рәсәй Федерациясе канундары буенча шәмбе һәм якшәмбе көннәреннән башка елына 18 көн ял дип исәпләнә. Бынан тыш, Башкортстан Республикасында байрам һәм истәлекле көндәр, һөнәри байрамдар һәм башка мөһим даталар тураһында кануны буенча ял көне дип исәпләнгән өстәлмә 3 байрам көне билдәләнә. Улар 11 октябрь Республика көне, Ураза байрам һәм Корбан байрамдары. Ураза һәм Корбан байрамдары ай календары буенча ел һайын Башкортстан Республикасы хөкүмәте тарафыннан игълан ителә. Татарстанның атқаланған юристы Зөбәйдә Яхина бұл хақта үз фикері менен ортақлашты.
Біздің тип закон Конституция Россия Федерациясы. Россия Федерациясының Конституциясының 37-ші мәддесінде әйтілген шынлапта хызмет ол азат болырға тиеш деген хызмет итегетілген кіші өзінің шығылы бойынша ішке орнашуға хұқылы дейілген. Әгер ол ішке кірген екен, ол ішке кірген вақытта хызмет келешуіне қол қоя. Хезмәт килешүенең һәр кайсында ул типовый дип атала, анда һәр кайсында күрсәтелә. Нинди көннәр ял көне, нинди көннәргә нинди итеп буйсыналар, нинди көннәр эш көне, нинди хезмәт хакы ала ул. Барысы да хезмәт килешүендә каралган. Әгәр ул килешүгә кул куелган икән, ул аңа буйсынырга тиеш. Мин бу очракта уйлыйм, бу вообще абсурд. Ажит күрү дип уйлыйм мин закон таләпләрен шулай итеп кулланырга тырышу дип инде. Аннан соң монда ниндидер бер-береңгә милләтләр арасында нинди күрә алмаучылык тудыру максатыннан чыгып эшләнмим икән дип анысы минем шәхси фикерем әлбәттә. Ләкин бүгенге көндә безнең хезмәт иясе халкының бөтен кайгысы, бөтен мәшәкате ул гына булса, без бик яхшы яшибез дип әйтә әле. Монда башка мәшәкатьләр дә җитәрлек бит, башка проблемалар да җитәрлек. Эш җитмәүчелек проблемасы бар. Ул бу турыда судка мөрәҗәгать итәргә хокуклы, инде суд аның бу мөрәҗәгатен, бу изләнүен канәгатьләндерәме, юкмы, анысы суд өчен. Ләкин менә Конституциядан чыгып, хезмәт турындагы кодекстан чыгып, суд практикасыннан чыгып шуны әйтә алам. Бу очракта аның дәгъвалары урынлы дип әйтмәс идемме. Һәм мине бик борчыган нәрсә шул, әгәр дә мондый гаризалар күренәләр икән, минемчә ул бер дә кешенең бик каты эшлисе килгән аркасында түгел, аңа ул ял көннәре, ул бәйрәм көннәре аңа комачаулаган аркасында түгел, менә ниндидер үзенә күрә читы ул милләтләр арасында, милләтләрнең мәнфәгатьләре арасында дип бәя бирер идем мин моңа. Бу очракта хөкүмәтнең карары ура, безгә каршы барабыз, яхшымы, яманмы ул кабул ителгән. Бу ясалмадан уйлап чыгарылган проблема.
Юрис Зөбәйдә Яхина белән Лилия Зарипова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары мәгарифтә милли республикаларның дәүләт телләрен кысуга ризасызлык белдерә. Казан зообакчасы Казан су елгасы буенда төзелергә мөмкин. Бүген халыкара шахмат көне уңаеннан шулай ук Татарстандагы шахматның хәле турында да сөйләшербез.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегенең чираттагы утырышында мәгариф мәсьәләсе каралды. Яңа тәртипләр нигезендә мәгарифтә субъектларның дәүләт теле дигән төшенчә бетерелә. Республикада беренче сыйныфта башкорт телен укыту бетереләчәк, әмма икенче сыйныфтан башланачак. Утырышта катнашучылар моның белән риза түгел. Алар моңа каршылык йөзеннән мөрәҗәгать белән чыкмакчы. Бу хакта сөйләгәнче Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин Русия парламенты сайлауларына әзерлек барышына тукталыр.
Бөтен Русиядә, шул исәптән Башкортстанда да Русия парламентына депутатлар сайлау өчен праймериз, ягъни алдан сайлаулар башлана. Праймериз 21 июль Уфаның Демб районында башланып китәчәк. Бу алдан сайлауларда Путинның Халык фронтына Бердәм Русия фирқасыннан бүленгән урыннарның 4-тән 1-нә нәмзәтләр күрсәтеләчәк. Исемлектә 123 нәмзәт праймериз нәтиҗәсендә шуларның 12-15-е сайлап алыначак. Әлеге исемлекне Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов җитәкли. Коммерсант газетенең республика президентының бер генә фирқа мәнфәгатенә, ягъни Бердәм Русия өчен генә эшләвен тәнкыйтьләгән язмасыннан соң Рөстәм Хәмитовның исемлектән төшеп калуын хәбәр иткән иделәр. Ләкин фирқа җитәкчелеге сорауы буенча ул кабат исемлекне җитәкләргә булган, шулай ук бу исемлеккә Уфа мэры Павел Качкаев, Ватаным оешмасы рәисе Раил Садуллин, Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе Рамил Бигнов, Бөтендөнья башкортлары корылтае рәисе, Башкортстан урыслары оешмасы рәисләре дә кергән. Әлеге алдан сайлаулар турында Бердәм Русия фирқасының башкарма комитеты әгъзасы Рустам Ишмөхәмәтов шуларны ирештерде.
Был праймериз 20 августа тиклем барылса, 20 августа беткәс без иң югары алган рейтинг кандидатларды без интересак без үзебезнең конференциягә 17 августа. Артабан был списоктар китәсәк Мәскәүгә һәм 3-4 сентябрьдә Мәскәүдә съездта был съездлар үтәчәкләр.
Бу Бердәм Русия фирқасының Башкортстан бүлекчәсе буенча башкарма комитеты агзасы Рөстәм Ишмөхәмәтов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышыбызда анда мәгариф һәм алда торган Дәүләт Думасына сайлаулар мәсьәләсе тикшерелде. Узган утырыш шактый тарткылаш белән үткән иде. Анда Башкортстан татарлары конгрессын икегә бүлү омтылышы тикшерелгәндә кискен генә сүзләр яңгыраган иде. Шуңа оешманың аксакалы башкаланың Аржаникидзе районы татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Рез Карашурин чыгышын тәртипкә чакыру белән башлады. Ул сүзен утырыштагы кайбер диңгезчеләрнең Болгари карабы батуын тикшерүенә дә мөнәсәбәтен белдерде.
Безнең оешма практически юк ул. Нишектер менә вопросны чыгарабыз да, шуны нәрсәгә ызгышабыз. Бұлар еш плановый постановка вопроса. Берсәке мына бүген көндә нәрсә главный. Мына тилек кенә чыгарып салдык та, шуннан соң төрле кеше төрле фикерләр әйтә, и притом һәр берсе бер-берсен начар сүзләр белән анда тирги, оешмада булырга тиеш ниндидер отработанный фикер, юнәлеш, максат, алар безнең борда читтә кала. Мына әле хәзер инде закламый сөйләргә якын киләбез. Кем өчен без тавыш бирәбез мына? Кем өчен тавыш бирергә тиеш? Нинди партия өчен, допустим, ничек отнашырга анда? Ул төрле сүз бармый, хәзер мына шушы Болгария турында бара, аннан соң кемдер нәрсәдер әйткән анда, ул безнең мына обсуждениегә не подлежит, без монда шундый белмибез ул дине Болгарияны. Нинди аның конструкциясе, нинди аның йомшак яклары тегесе монсы белмибез. Шулай булгач, без көтәбез мына шундый официальный карарны, нәрсә ки анда мына шушы сәбәбе булган аның. Монда бүтән чыгарны күтәргә дә кирәк минемчә.
Бу рәис Карашурин булды. Артабан мәгариф мәсьәләләре тикшерелде. Эш шунда Русиядәге яңа тәртипләр буенча субъектларның дәүләт теле дигән төшенчә бетерелә. Шуның белән беренче сыйныфтан дәүләт теле буларак башкорт телен укытуда бетереләчәк. Ләкин икенче сыйныфта укучылар элеккечә укуларын дәвам итәчәк. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Урад Гыниятуллин.
Беренче класста Башкорт теле кертелмей. Әне ол 2-нче класста, 3-нчедә, нәрсә аны 1-нче класста укыгачтын, ниндидер теге катастрофа что ли килеп чыга дип уйлыйлар икәнни. Ничек булса, теге засыпканы ясаганна калдырырга, үзләренең файдасына команда инде. Шуның өчен менә сорау туа. Ни өчен ул 2-нче, 3-нче классларда 10-нче, 11-нче классларга хәтле башкорт теле һаман калдырыла? Уже күреп торла инде. Теге субъектларның телләре дәүләт теле итеп укытылмаячак дигән фарман бар. Ә шуңа карамастан табаларда бер бәләкәй генә беренче класстан гына башлыйбыз да, тегеләр тагын 10 ел башкорт теле һаман укыячак. Менә ул бит дөрес түгел. Монда куярга тиешләр иде, кем телле дип, хотя бы шушында. Теләгәннәргә. Менә бу нигә безнең реакция булырга тиеш. Фарман бар, ә аны ничек кенә итеп хитер гына эшләп куйганнар. Беренче класстан гына кертмейбез дә, калганнарында әле ул бара. Менә бу дөрес түгел. Шуның өчен әйтәгез, без оешмалар исеменнән без шушы сорауны куйык алар алдына, безгә җавап бирсеннәр. Җавап бирерләр алар, һаман да үзләренчә бирергә тырышырлар. Но бит без әле ул җавап белән эшкә мөрәҗәгать итәләбез, югарыга, федеральный органга. Әйтәгез, менә без шушыны эшлик. Раз башланган икән мондай эш, уже шундый карар бар, ул алынырга тиеш бөтен классларда да. Мәгариф безнең иң төп проблемабыз.
Бу айрат дөнья тулин булды. Яңа мәгариф тәртипләре буенча милли телләр укытуына укытучылар һәм ата-аналардан торган төркем халитәшәк. Айрат Гыниятуллин.
Менә бу родительләр комитеты, шуннан соң муниципаль образованияның җитәкчеләре, шуннан соң РУНА-ның представительләре һәрбер мәктәптә кайсы телдә укытырга дигән нине алар эрешәйттеләр. Мәктәп үзе определяет итәле. Шулай дип әйтелгән бар, беләсезме? Әйе,
практически юк.
Бу Башкортстан Тотар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин булды. Утырышта башкорт телен 2-нче сыныфтан укытуны дәвам итү уңаеннан мөрәҗәгать әзерләргә килешенде.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Қозан зообақшасы Қозан су елғасы бойына төзілерге мүмкін. Шәһәр башқарма комитеты білдіруінші, Миллениум көпірі тирәсіндегі жерлеріні тикшіре башлағаннар. Мұна 4 ел іліккіне әне қорағы рәуішінде бір проект ішленген еді. Оның сызымнарығына да 14 миллион ярым сумға түшті. Әмі түзіліш үшін инвесторлар тауылмағаш, ол проект кері қағылған. Қозан зообақша мүдір урынбасары Гүзел Горбанева айтуынша, президент Рустам Миңнеханов бақша проектының хәлләре белән инде 2 тапқыр қызықсынған, проблемларын яхшы біле. Тұрмышқа ашмаған проект һәм яңа зообақша тирәсіндәге фикерләр турында Наил Олан сөйлей.
Қозан шәһәренең башқарма комитеты белдерүенчә, яңа зообақчаны Қозан су елгасы буендагы тугайда төзергә җыеналар. Миллениум күпереннән Троицкий урманына кадәр булган урынны бирергә уйлыйлар. Инде Татграждан проект әлеге җирләрне тикшерү эшенә керешкән. Әлеге яңа зообақча проектының күпмегә төшәсе, нинди буласы, төзелеш өчен күпме акча тотылачагы да билгеле түгел. Қозан су елгасының бу тугайлыгы башкалада үз табигый халатын саклап калган бик аз урыннарның берсе булып тора. Казан федераль университеты галимәсе эколог Нәфисә Мингазова табигатькә зыян китермичә төзелеш эшләре бик саклык белән генә барганда әлеге урынның зообакча өчен кулай булуын әйтә. Зообакчадагы хайван һәм кышлар өчен дә табигать пишмагын саклап калырга мөмкин булыр иде ди ул. Шулай да эколог су буеның сак астына алынган тугайлыгында сирәге шырый торган кышларның бала чыгаруын, мондагы агач үсемлекләрнең кала өчен саф һава чыганагы икәнлеген дә искәртеп уза. Әлеге урынны бетон белән төреп куя күрмәсеннәр дип курка ул. Казан зообакчасы хезмәткәрләре дә бу хәбәргә куанган. Мөдир урынбасары Гүзәл Горбанева ул урынның бик кулай булуын әйтә.
Зона, она действительно такая зеленая, парковая зона.
Там есть и водоемы.
Ул урында яшиллек, анда сулыклар да, урман да, наратлар күп. Ул иң яхшы урын, анда иркенлек. Шәһәр үзәге булганга килергә дә бик җайлы булачак. Зообакчаның хәзерге урыны машиналар күп йөри торган юлдан читтә булу кулайсызрак иде.
Оно как бы не совсем удобно по вот автодорожным магистралям.
Дип белдерә Горбанева. Татинвест граждан проект бурына тикшергәннән соң төшергә мөмкин дип нәтиҗә чыгарса, соңгы 10 ел эчендә инде икенче проект эшләнәчәк. Дубайдагы бөтен дөньяга данлыклы җилкән кунакханәсе сызымнарын эшләгән Британияның Актин ширкәте моннан 4 ел элек инә карагы рәвешендәге зообакча проектын тәкъдим иткән иде. Татарстан әлеге эш өчен Актинска 14,5 миллион сум акча бирде. Проект хәзерге Татарстан президенты ул вакытта хөкүмәт башлыгы булып эшләгән Рөстәм Миңнехановның да күңеленә хуш килгән иде. Актинс 1825 елда оешкан Лондон зоология җәмгыяте белгечләре киңәшләрен истә тотып, бу проектны тәкъдим итте. Төзелә калганда зообакча җирләре 7 гектардан 31 гектарга артырга тиеш иде. Татарстан җитәкчелеге инвесторлар тиз табылыр һәм бу проект якын арада тормышка да ашар дип уйлады. Төзелеш өчен 110 миллион доллар акча кирәк булды. 5-8 ел эчендә зообакча үз-үзен аклый башлар дип тә белдерелде. Ул вакытта инвестор булырдай берничә ширкәтнең исемнәре дә аталган иде. Строй индустрия җаваплылыгы чикләнгән җәмгыят проектлауны оештырган Инвестсити-ның зообакчаны үзгәртеп кыру тәкъдимен тикшереп караган булган. Строй индустриянең элекке башлыгы Айдар Шафигуллин сүзләренчә, эшкә керешкән очракта аның файда китермәячәген исәпләп чыгарганнар. Шафигуллин коммерсантка: "Русиядә ри шәһәрләрдә зообакчалар шәһәр акчасына тотыла, шулай булганда гына ул үз-үзен аклый, хайваннарны карау бик кыйммәткә төшә, керү бәясен кыйммәт итеп куеп булмый, бәя күтәрсәң балалар килмәскә мөмкин, Европада зообакчаларны махсус фондлар тота, ә бездә андыйлар юк" дип белдерде. Инә карагы рәвешендәге зообакчаны проектлаучылар аны зур бер комплекс итеп күзаллаган иде. Инә карагының ике яктагы канатлары сәүдә күңел ачу үзәкләре булып, анда бик зур аквариум куелып, балалар өчен сәхнәдә ясалырга тиеш. Әжиде гектардан артык зообакча өлеше белән әлеге үзәкне үтә күренмәле пыяла торба тоташтырыр дип уйладылар. 2007 елның җәендә Горбанева сәүдә үзәгеннән кергән акчаның бер өлеше зоопарк чыгымнары өчен тотылачак дигән иде. Ул вакытта инә карагы дөньядагы зообакчалар өчен зур яңалык булачак дип тә белдерелде. Шулай итеп 14,5 миллион сум акча тотылган проект тормышка ашмый калды. Әлеге проект өчен биреләсе җирләр дә башка максатларда кулланыла башлады. Узган ел ук берелешен универсиада уңайыннан төзелүче ишкәкле спорт үзәге биләде. Зообакчаның бүгенге хәленнән беркем дә канәгать түгел. Бакчаның үз хезмәткәрләре дә, карарга килүчеләр дә, Татарстан җитәкчелеге дә. Азатлык радиосы Казан зообакчасы ярдәм көтә дип аталган видео язма әзерләгәч, ул зоопаркка кичкенә кызым белән барган идек. Бераз вакыт үткәч ул теге хайваннар төрмәсенә тагын кайчан барабыз дип сорады. Бәлкем бездә ул төрмәләрне тыярга кирәктер. Мин үзем анда кермим инде, йөрәгем бозыла, дип сәхифәгә язып калдыручылар да булды. Гүзәл Горбанева сүзләренчә, 200 еллык тарихы эчендә зообакчага төбәкнең беренче дәрәҗәдәге кешесе бер тапкыр да килмәгән булган. Тарих мондый хәлне хәтерләми ди ул. Узган елның 12 сентябрендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов анда булып, бөтен проблемнарны да үз күзе белән күреп барлап кайтты. Һәм менә быел июнь айында зообакчага ул гаиләсе белән дә килгән. Казанның хайваннар һәм кышлар дөньясы өчен яңа бакча салынышагын әйткән. Без инде 10 ел буе яңа бакча хыяллары белән яшибез. Казанның 1000 еллыгына да тиләкләребез тормышка ашмады. Инде инә карагы булыр дип өметләндек, ул да кире кагыла. Шулай булуга карамастан, хайван һәм кышларның шартларын яхшырту өчен күңелдә туган идеяләрне гел кагазгә төшереп торабыз. Казан су тугайлыгында булачак зообакчага безнең тиләкләр һәм инә карагы проектының кайбер яхшы яклары да керер дип өметләнәбез, ди Горбанева. Президентның бір ел ішінде екі тапқыр зоо бақшаға баруы хакимиятның аны түсіклендіріге тілегі болуыны көрсәте. Әмме Татарстанның мұна өз ақшасы йоқ. Зоо бақша үшін мақсус федераль программа ша ақша бөлінгенде, хәм хұсусы финанслар жәліп ителгендегін әуіл заман шәйтіп яңадан құрыла ала.
Қозанда яңа зообақша төзу планнары белән Наил Олан таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org
azatlyk.org
Бүгін дүниеде халықара шахмат күні белгіләп үтелә. Әлеге күн уңайыннан Татарстанда да шахмат чаралары оештырылды. Республикада яш шахматчылар тәрбияләнәме? Шахмат мәктәпләре нинди хәлдә? Бу спорт төренең нинди проблемалары бар? Шахмат өлкәсендәге бу һәм башка хәлләр белән якыннанрак Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырыр.
1966 елдан бирле халыгара шахмат федерациясы карары белән дөньяда шахмат көне билгеләп үтелә. Татарстанда да әлеге көн уңайыннан төрле шахмат ярышлары оештырылды. Рәшит Нәҗметдинов исемендәге шахмат мәктәбендә, Казан Кирмәнендә һәм Яшел Үзән районындагы Авангард стадионында да төрле чаралар үтте. Бүгенге көндә Казан һәм Чаллы шәһәрләрендәге ике иң зур шахмат мәктәбендә 800 бала шахмат спорты белән шөгыльләнә. Казанның Рәшит Нәҗметдинов исемендәге шахмат мәктәбендәге директор урынбасары, шахмат буенча спорт остазлыгына кандидат, ФИДЕ класслы хөкемдар Зөфәр Зәйнуллин бу санны алга таба 1000 балага җиткерә уйлыйбыз ди. Ул Татарстанда шахмат дип әйткәннән соң иң беренче чиратта халыкара гроссмейстер Рәшит Нәҗметдинов искә төшә дип сүзен башлый.
Мен менә инде иң беренче безнең инде шәхесебез, инде горурлы анабыз инде Рәшит ага Нәҗметдинов дип әйтеп китәрем инде татарлар арасында. Һәм дә инде аннан шуны инде мин әйтеп китәрем безнең арада татарлар арасында инде менә Наил Мөхәммәтҗанов баты шундый эшта ул ТСР шахмат мастеры дәрәҗәсенә әверелгән ие. Аннары инде хәзерге батушы буыннарга менә бу хәзер инде безнең менә бик күңелгә чап киттеле шундый менә яңалык ишетелде. Безнең бик оста уйнау шеф шушы мәктәпнең яш үсмере Илдар Ибрагимов гроссмейстер. Ул берничә дистә ел инде элек Затокамский кебек Америкага китеп, Америкада уйныйдыр. Хәзер Казанга кайтып, безнең мәктәпкә тренер булып эшкә кергән дип директор әйткән инде. Менә ул да бик күңелле иштеле. Инишен дигәндә, чөнки яш үсмерләр безнең бар. Алар үсәләр, ләкин тренерларның да дәрәҗәсе зур булырга тиеш. Әле буларда хәтле дәрәҗәләр инде шул кандидат мастерларына ия. Хәзер менә бүген көндә безнең мәктәптә эшлиләр. Международный мастер Родченко, мен әйтерген. Анар Артем Ильин башкаралар инде базашаларын. Марат Аскаров, международный гроссмейстер, ул да алып барадыр ия. Мұхутыны. Хәзер менә Эльдар Ибрагимов катнашырға тиеш инде. Мұхутдинов, международный мастер Марат Мұхутдинов да алып бара. Менә минемчә шушылар бик матур гына иттереп, бергәләп, без инде яш үсмерләрне үстереп, дөнья күләменә дә чыгарырга мөмкин. Чөнки безнең яш үсмерләргә карата бик зур ярышлар үткәрелә. Ел саен Нижнединокка башланган Минреалга катнашалар. Аннары Минреал бетеүк шул ук берничә көннән Алиса Галямовна кубогына уйнау булды. Менә бу ел инде Файзрахманов, Атамин дигән бик оста уйнаучы малай, аңар инде менә 14 яшь тулды. Хәзер тагын яшьрәк буыннарны алсак инде. Булат Муртазин матур гына уйнап бара. Хәзер тагын бер Булат Нәҗипов дигән Булат бар. Аннары кызлардан караганда апалы сиңгеле Замаловлар, Рәмилә Кәмилә үсеп килә бик матур гына. Алар заман высшей лигага дип Россия чемпионатына катнашалар.
Менә сез үзегез дә шахмат остазы буларак, бүгенге көндә Татарстандагы шахмат мәктәпләренең хәле белән якыннанрак таныштырыгыз әле. Менә хәзерге вакытта Казанда яисә Татарстанда ничә мәктәп бар? Якынча ничә бала әлеге мәктәпләрдә шахмат белән шөгыльләнә?
Безнең инде Татарстанда әлбәттә берничә шахмат мәктәбе эшләп килә. Аларның арасында инде иң кечлеләре мин ике шахмат мәктәбен аерып әйтерим. Беренчесе инде Казанда шул Нижмединов исемендәге һәм дә инде Чаллыда Гамбит дигән эшли. Менә алар ике мәктәп бик уңышлы иттереп, матур иттереп эшләп киләләр. Инде бала саннак килгәндә, без инде өметләнәбез инде Алла берсә бер 800 бала җири, но булай 1000гә дип үстерергә дип уйлыйбыз инде.
Зөфәр әфәнде, менә яз аенда Казанда шундый зур ярыш үткәрелде. Бу шахмат дөньясы өчен бөтен кеше кызыксынып көтеп ала торган дөнья чемпионы белән уйнарга тиешле кандидатны билгеләү ярышы иде. Менә шушы ярыш турында сез нинди фикердә торасыз, сездә нинди тәсир калдырды?
Ну, иң беренче әйтергә кирәк, горурлык хисс калды. Чөнки беренче бу елны шундый дөнья күләменә ишетерлек иттереп, Казан дип, Казанның инде хәзер исеме бөтен дөньяга болай да таралган, но хәзер тагын да шахмат арасында да үсте. Чөнки анда иң оста гына түгел, ә югары рейтинг алган шахматчылар килгәннәр. Алар арасында Араян, Крамник, Грищук, Гатакамский, Ельфанд, Мамедьяров, Раджабов килделәр. Менә алар арасында яшүсмерләр, менә алар инде бер 20-дән калку әз генә Раджабов белән Мамедьяров. Менә минем шунда уй бар инде, менә Алла бирсә инде безнең дә арадан Татарстаннан Алла бирсә шундый яш үсмерләр үсеп килерләр, һәм дә Раджабов, Мамедьяров кебек шундый ярышларга катнашачылар.
Ә менә алар арасында бит татар милләтенең наме алган Гатакамский да бар иде. Гатакамскийның уенын сез ничек бәяләр идегез? Бер сөйләшүебездә сез хәтерлисездер. Гатакамский беренче турда ук чыгып калыр дип әйткән идегез, ләкин ул фаразлар акланмады, ул икенче турга да чыкты. Аның уенын ничек бәяләр идегез сез? Менә бу Гатакамскийның дөнья чемпионатында чыгышы
сагын. Аңа сөйләшүебез аңлашылды. Гатакамский бик горурланды инде аңар килеп, анда инде менә шахматчылар арасында уйнау менә беренче икенче партиялар беткәндә алар интервью биргән вакытта күп менә татар милләте кешеләре килеп гата афәрин дип шулай итеп аны алкышлап каршы алганнар инде. Мин әйтәм, что гатаның дискетне талантлы шахматист күп мәйел уйнамаса да бер-бер аның абруйыма инде кеше әле һаман сакланып калган. Минемчә киләчәктә ул үзенең планнарын үтәр дип уйлыйм инде. Бер-бер шул шахматчылар арасында шул беренче 10 кешелеккә кергә тиеш, чөнки аның рейтингы зур 2737 очкосы бар аның. Хәзерге көндә менә бу көннәрне бара командный чемпионат Мира ди аталау. И шунда Гатакамский Америка командасында икенче тактада уйный. Нәтиҗәләре булай уйнавы тоже бик шат. Аны берде аның кеше әлендә шахмат кеше зур булмаса, аны командага алмаслар. Менә ул да әйтеп тора инде аның сәләте бар икән.
Зөфәр абый, менә Гатакамский темасына кирип киткәч шунда сорамыйча булдыра алмыйм. Менә алар бит 92 елда Казанга бер тилек максат белән килгәннәр иде, татарга якынаю, дөнья күләм ярышларда менә Татарстан вәкиле буларак чыгыш ясау иде бит. Татарстан хөкүмәте бераз салкын карады шикелле ул вакытларда. Ул вакытта бәлки аңа бераз ярдәм күрсәткән булса, аны үзенә якабул итеп алган булса Татарстан Республикасы, бу безнең татар җигите, безнең спортчы буларак чыгыш ясаячак дип аңа бераз матди ярдәм күрсәткән булса, ул бәлки хәзер инде Татарстан спортчысы булып чыгыш ясаган булыр иде шушы дөнья беренчелегендә дә, шулай бит?
Ансы да дөрес әйтәсең. Но монда бер генә менә игътибарлык әз белгандыр, җә игътибарлык җитмәгәндер генә ул гына җитми, чөнки монда мин ишетеп диге хөкүмәт арасында булмаш ниләр миңа инде аларның ниләр, но сүз аның атасы Рустем Камский, ул ул вакытта комитеты министерство түгел иде, барып сөйләшкәннәр, анда сөйләшү булган, аның монда күчү өчен ниндидер бер финансовый жак буенча уртак килешүгә килә алмаганнар алар. Кыскасы, монда уртак нәтиҗәгә килә алмадылар. Хәзерге көндә андый әйбер ишетелми, ватанны чакырабыз дигәндә юк инде.
Зөфәр абый, менә хәзер шахмат көне уңайыннан сөйләшәбез инде. Читтә уйнаучы татарларга карап без сокланабыз, тел шартлатабыз. О, бу татар җигите, татар кызы уйный дип. Ләкин менә Татарстанда уйнаучы шушы яш талантларга без кирәкле игътибарны биреп җиткерәбез микән? Бүгенге көндә шушы Нәҗметдинов исемендәге шахмат мәктәбе булсын, башка мәктәпләр булсын, аларга йөрүче яш талантларга кирәкле игътибар бирәләме сезнеңчә?
Әлбәттә бирелә. Бөтенесенә менә әйтеп киттем бит. Менә минем күз алдымда хәзер 3 егет, татар егете. Хәзер Рахманов Рамил, значит, Низамов Булат и Муртазин Булат. Менә алар эшесе бик сәләтле. Мин әйтмим инде, тагын баранда яш үсмерләр. Менә алар бүген көндә алар күп әле тагын да бар. Но ләкин алар менә сәләтле арасында булар иң кичлеләр. Аларга игътибар әлбәттә бирелә. Ләкин монда инде әйтик инде, чынлап торып карап, ничектер мин монда хәзер акча гына дип әйтсәм дә, әгәр дә инде талант җитми икән, әгәр дә инде әзгенә инде теге аның тырышлыгы белән генә түгел, ну, беләм, шундый сүз дә бар бит, талант, гнатул, талант ул үзенә һәм дә 90% машиндан да тырышлык дип үзе атна Каспаров да шулай әйткән. Ну, пока әле безнең менә Каспаров кебек, Карпов кебекләр туып кирәк. Аны инде кая яшен батырын түгел инде. Шундый талантлы малай ки туа икән, аңар әлбәттә игътибар ителә.
Ди Казанның Рәшит Нәҗметдинов исемендәге шахмат мәктәбендә эшләүче шахмат буенча спорт остазлыгына кандидат Фиде класслы хөкемдар Зөфәр Зәйнуллин.
Зөфәр Зәйнуллин белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәчеттән Диләвәр Усман таныштыра.
Собыл казак җәмгыятының рәисе Виталий Храмов аны Кырымдан сүргүн ителмәсе хакында мәхкәмә карарының лагу ителмәсенә талап итте. Храмов Украинаның генераль прокуроры Виктор Пшонкага бу хакта мөрәҗәгать иткән. О, мәхкәмәче, ягъни кады Елена Трещева канунсыз карар чыгарганын кайд итеп, аны вазифасыннан бошатылмасын талап иткән. Виталий Храмов, Крым үкіметінің башы Василий Жарты исламистлерден 2 миллион доллар қабар алды, оның үшін о Ахмеджитте бұйық жамы үшін ер айырмаға ярдым етті деген. Мен бұны кестіріп айта алмайым, амма бойлы ихтимал бар, бұны аким ер тазықлама керек деген. Бұ себептен Василий Жарты жинайы месулерке чекілмек керек деген Храмов Ахмеджитте өткерген матбуат көрушу вақтында. Егер де бу маалымат керчек олса, кефе янында казаклар ве Беркут арасында олган чарпышма да сымарыш менен япылган толенген бир вакыядыр деген Храмов. Шунда кайд этмели, Храмов махкеме карар менен 16 июлда Украинадан сүргүн этилмек керек эди. Храмов Кырым өкмөтү башы Василий Жартын кабатлаган күндөрү Новый регион информацион агентлик Василий Жарты Москвада бир клиникада амелияттан соң вефат этти деген хабарны даркатты. Кырым үкүмөтүнүн алакалар бөлүгү исе Жарты 18 июлден отпускага чыкты деп билдирди. Кырым политологлары ассоциациясы рейс Александр Фарманчук исе Жарты өлдү деген хабар провокациядыр. Матбуат васталары бойлу тешкерилмеген хабарларны бастырып, өз рейтингилерин көтөрмөгө тырышмасынлар деп билдирди. Шунда кайд этмели март-апрель айларында Василий Жартыга Алманияда амелият япылган эди. Кырым хабарлар агенттиги исе бүгүнкү күндө Василий Жарты Москвада агыр амелият кечирди, шымды о өзүнө келе экен деп хабар этти. Амына белли кымдатар рессамы Рамис Нитовкин Тюркияда, Анталияда юрегине япылган амелияттан соң 16 июлде вефат этти. Онун Кырымга кетирилмеси Тюркияда расмий визикаларына азырлаганын баалы Нитовкиндин жаназеси Кырымда кылыначак. Мәҗлис рәисе Мустафа Джемил оглы Шимали Кыбрызга зияретнен җөнеде. Мустафа Джемил оглы Төркия Җөмһүриятының Шимали Кыбрыз Республикасының 37 еллыгына багышланган тантаналы тәдбирләрдә иштирак итәчәк. Бу тәдбирләр июльнең 20-сендә кечәчәк. Төркиянең премьер-министры Реджеп Тайип Эрдоган да бу тантаналарда иштирак итәчәге бекленеле. Түркияның Одессадагы яңа консулы исе Хусейн Эргани Кырымны зиярет этти. Консул бүтүн дүнья акын татар конгрессы рейси Рефат Чубаров менен Кырым Жогору Радасы рейс мавини Григорий Иов менен көрүшкөн. Рефат Чубаров менен консул Кырым татар халкы маселелерин музакере эткен. Украина Түркия эмегдашлыгы боюнча болгон субъект вактында Чубаров Түркиянын чешит регионлары ве Кырым шаарлары касабалары арасында доордан-доору партнёрлук алакаларын мейданга кетирилмесин теклиф эткен. Мустафа Джемил оглу 2012 сенеси Меджлис рейси вазифесинен вазгечмесіні козде тута екен. Бу ақта о Захитнет интернет нешірне хабер еткен. 2012 сенеси кечеже құрылтайда маңа вазифеден кетмеге имкан бермеге ишандырдылар, амма мен узақ кетмейжем, мен да сақ олғанда ішлер девам еткенін көрмеге істейім. Кімде кім Меджлиснен идаре етсе де, оның сияси йонелеші дейін ішмейжектір деген Мустафа Джемил оглы. Мәҗлис рәисе kim olacağı belli değil. Bunu delegatlar rey berip belgileyecekler. Men bu vazifede Çubarov'nı körgenimni aytkan edim. Ama başka namzetler de var degen Mustafa Cemiloğlu Zahidnet agentligine. 17 iyulde Karasubazar rayonunun Katırşa Saray köyinde cenkte el akolgan kındatar askerlerine abidenin tantanalı açılı merasimi olup geçti. Bu abide köyden ikinci dünya cenkine ketken 25 askerge köy sakinleri kındatar iş adamlarının kol tutuğunda tiklengen. Tedbirde kındatar yazılar birliği reisi Reza Fazıl, bütün dünya kındatar kongresi reisi Rifat Çubarov, Karasubazar şehir başı Albert Kangiyev, rayon vayinkomu yerli meclis iştirak ettiler. Şunda kaydetmeli, bazı yerli rus tili köy sakinleri bizimkilerin adları abidede yazılmasa biz onu parlarmız degenler. Albuki cenkten evvel bu köyünün 90% Kırım Tatarlar olgan. Abidenin tiklef işlerinden uğraşan faaliler cenkke ketip elak olgan köydeşlerin adlarını 80 yaşına yetken şahatlarının bergen malumatlarına esaslanıp belgilegenler. Ne için? Arxiv malumatlarından faydalanmadınız degen Azatlık Radyosu'nun sualine bizge arxiv suğa batıp yok oldu deyip cevap verdiler dediler. Bu işten uğraşkan faaliler. Abidede Kırımtatar askerlerinden beraber iki Rus askerinin adları da yazılgan. 23 iyulde Bahçesaray yanında yerleşken Karayimlerinin merkezi Çufutkale'de Karayimlerinin halkara emek lageri öz işini başlayacak. Kırım Karaylar Asosiyasiyasının reisi Vladimir Ormeli lagerinin esas maksadı Karayimlerinin etnomedeni mirasını saklap kalmak, Ukrayna'nın ve dünyanın çeşit köşelerinden gelgen Karayimlerini Karayimlerinin merkezi olgan 40 yerde birbirinden tanış etmektir dedi. Lager iştirakçileri balta, timez, aziz yerini, kuyularını ve çeşmelerini temizleyecekler. Milli abidelerinin vaziyetine monitoring yapacaklar. Birinci yılları yani 1997 senesi bu tedbirlerge 30'a yakın insan gelgen olsa son yıllarda Rusya, Frankistan, Литва, Италия, Полония, Чехия, Казахстан, Украина, Белоруссиядан 150-ге якын караим келейкен 40 ерге. Бу сене караимлер лагеры язның соңына кадар дәвам итәчәк. Бу тәдбирне финансирлеуде соңгы елларда акимет курумлары иштирак иткәннәрен хәбәр итте Владимир Формеле. Бу лагерь 1997 сенесеннән башлап тешкил ителе. Яш кырым татар йырчылары Эльнара Кучук ве Марлен Сеттаров Türkiye'nin Silivke şehrinde ötkerilgen Halkara Muzika ve Folklor Festivalinde iştirak etip Kırım Tatar medeniyetini takdim ettiler. Festivalde Tatarstan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan artistleri iştirak etkenler. Ama Özbekistan'ın Afarin grupası artistleri bu hafta Kırım'da bulundular. Olar Aluşta şehrinin Ayvazovski pansiyonatında Özbek oligarhı Azam Aslanov'nun oğlunun Şarkı üstünde keçken toyunda iştirak ettiler. Bu toyda mahsus Jennifer Lopez, Nikolay Baskov, Zemfira, Filip Kirkorov tayırlaganlar. Jennifer Lopez'nin gonorarı 1 milyon dolarını teşkil etkeni, umumen toyga 10-15 milyon dolar sarf etilgeni haber etildi. Toyda 500'ge yakın musafir olgan. Azatlık Radyosu üçün Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizim halkımız öleklikten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesut bizim için bir kararlı.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, haklılığı imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış mukabir taşların.
Zakonda bu da mı?
Yok. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gaybizden miler? Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights, let societies benefit.
Gururlarınızda korkularını gayb.
Elhamdülillah, meşidimizin tüzülüşü için.
Belki biz bilmeyen mağlumatlar da aşılır.
Hürmetli tınlaşılar, Ozatlıq Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internettagi sahifemizde uqida tınlayda olasız. Şunda uq uz fikir təqdimlerinizni qaldıru mümkün. Адресіміз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбез. Сау болыңыз.